Pirmkārt, protams, SAB respektē prokuratūras lēmumu. Mēs respektējam arī to situāciju, kāda ir izveidojusies pēc tiesas lēmuma, kurā ir noteikts, ka amatā jāatjauno ir nekavējoties, tas ir pirmkārt. Otrkārt, knāba likums nosaka, ka neviens darbinieks knāba nevar strādāt bez pielaides valsts noslēpuma. Tā ir likuma prasība. Tas viss pārējais, kā notika šī vērtēšana, tas, protams, ir klasificēta informācija, un tur es neko publiski nevaru paskaidrot. Vienīgais, vismaz kā es vērtēju to situāciju, ka šajā reizē SAB ir bijis atšķirīgs juridisks vērtējums par to, kā jārīkojas un kā var rīkoties, kā ir iespējams rīkoties attiecībā uz pielaidi. Prokuratūrē ir bijis atšķirīgs juridisks vērtējums.
Bet it kā nevajadzētu taisīt izņēmumus arī attiecībā uz strīķi, kas tad ir bijis tas atšķirīgais? Nu, kā jūs savu pozīciju pamatojat?
Tā situācija kopumā ir atšķirīga no tām reizēm, kad darbinieks sāk strādāt vai beidz darbu iestādē. Tā iet runa par to, ka tiesa nolēma atjaunot iepriekšējā amatā nekavējoties. Tāds ir tiesas spriedums.
Tas nozīmē arī automātiski, ka pielaida valsts noslēpumam jāatjauno?
Nē, tas nav automātiski, bet tas bija viens no argumentiem, kādēļ SAB šajā situācijā pieņēma šādu lēmumu, pie kam lēmums jau netika pieņemts nekavējoties. Lēmuma pieņemšana pat par sevi ilga aptuveni mēnesi.
Bet jums, es saprotu, ir tiesības atkārtot lemt par pielaida valsts noslēpumam izsniegšanu?
Jā, protams, ja mēs saņemsim attiecīgus dokumentus, to ir iespējams lemt.
Attiecībā uz strīķis kundze ir mainījušies juridiski apstākļi, kāpēc ir atkārtot jāvērtē, vai viņi ir tiesīgi piekļūt valsts noslēpumam vai nē?
No valsts noslēpuma viedokļa vismaz mūsu kā drošības iestādes birojā nav cita veida informācijas līdz šai dienai.
Ka būtu pamats, jā?
Ne pozitīvs, ne negatīvs, vienkārši nav arī tādas informācijas, kur liektu strādāt ar valsts noslēpumu.
Jūs bijāt tajā pēdējā komisijā, kas vērtēja Strečeno kā atbilstību ieņemamam amatam, ja nemaldos, tas bija pirms gada. Un tas novērtējums bija C, nākamais zemākais ir tikai D. Vai jūs varat atkārtināt, kas tā bija par argumentāciju, kāpēc Strečeno kungs saņēma tik zemu novērtējumu?
Nu, toreiz mēs vienojāmies, ka visi argumenti publiski netiks iztirzāti. Viens, ko es varu pateikt, ka komisijā bija ļoti dažādi viedokļi arī par šiem vērtējumiem. Un katram komisijas lieceklim bija tiesības izteikties, sniegt šo vērtējumu, un tas C veidojās dažādiem komisijas locekļiem, dažādi vērtējot Strečeno kunga darbu.
Bet jūs kā vērtējāt?
Es precīzi tagad nevarēšu noteikti no galvas atcerēties par katru jautājumu, bet pamatā tas bija dēļ.